Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Advokat maslahati.
Bu ko'rsatuvimizning xos ruchni va bugun yangi maslahatni eshitishingiz mumkin. Maslahatni esa bugungi suhbatdoshim, sobiq sudya, hozirda advokat, shu kunlarda sudda Doc 1 Max ishi figurantlari manfaatlarini himoya qilayotgan Muhsinjon Madaminov beradi yangi maslahatni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, sizga
rahmat. Ko'rdik Muhsinjon.
Rahmat.
Tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim o'tgan galgi suhbat davomida huquq tartibot organlariga chaqiruv qog'ozi olgan fuqaro o'zini qanday tutishi kerakligiga oid maslahatlarni bergan edi. Muhsinjon, bugun qaysi masalada bo'ladi maslahatingiz?
Bugun endi huquq muhofaza qiluvchi organlarga olib kelingan yoki bo'lmasa o'z ixtiyori bilan chaqiruvga asosan borgan shaxslar u yerda huquq muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, vakillari bilan qanday gaplashish kerak? Muhofaza qiluvchi organ xodimlari qanday holatlarda yaqqol bo'lmagan shaxslarni yaqqol ko'rsatmasdan huquqini qanday poymol qilinishini oldini olishga doir bo'ladi.
Foydali bo'ladi deb o'ylayman tomoshabinimiz uchun maslahatingiz. Advokat maslahati sahifamizni suhbat adog'iga qoldiramiz. Hozir esa shu kunning voqealari paydo qilgan savollarga o'ta qolay. Avvalo Doc 1 Max ishi. Bu ish bo'yicha prokuror va advokatlar muzokaralari bo'lib o'tdi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, sudlanuvchilarning so'nggi so'zlari ham eshitildi.
Ishlab chiqaruvchi vakillar aytdi, bizning 20 million dollar O'zbekistonni adolat qiladi deydi. 1% bo'ldi.
Bu ishning ishtirokchilaridan birisiz, o'sha sudlanuvchilar manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birisiz. Endi navbat hukmga qoldimi endi? Doc 1 Max ishi bo'yicha
Ha, men endi birinchi instansiya sudining hukmi chiqarilishini kutib o'tiribmiz. Tartib bo'yicha sudya maslahatxonaga kirib, hukmni shakllantirib chiqib e'lon qiladi.
Bundan ortiq gap ayta olmaysiz, ha, bu ish bo'yicha hozircha.
Yo'q, bundan ortiq gap ayta olmayman, chunki qonun bo'yicha maslahat siri degan narsa bor. U maslahat siriga hech kim aralashishga haqqi yo'q. U narsa maslahatxonada qanday bo'layotgan faqat sudyaning o'zi biladi.
Yaxshi, Doc 1 Max ishi bo'yicha hozircha muayyan majburiyatlaringiz bor, tushunaman, endi qonun. Ko'p narsa ayta olmaysiz, umid qilamanki, ish nihoyasiga yetgach, qonun ruxsat beradigan darajada bu ish bilan bog'liq fikrlaringizni o'rtoqlasharsiz. Hozir boshqa mavzu. Anomal iliq yo'q, va'da berasizmi Doc 1 Max ishi bo'yicha?
Va'da beraman, bu ish bo'yicha fikrim ham shakllandi, fikrim sudlanuvchilar aynan meni himoyam ostidagi va meni himoyam ostidagi shaxs ishlagan tashkilot xodimlarida ayb yo'q degan fikrim qat'iy shakllanib bo'ldi. Bu yil 2024-yil yanvarigacha hali aybsizligiga o'zim ham shubha bilan qarayotgandim.
Ha, xo'p, nima bo'lganda ham hukm chiqsin, ana undan keyin gaplashaylik, ha?
Undan keyin predmet nima bo'ladi? Vazirlarga qarshi vajib keltiraman.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Anomal iliq kelgan qish keyingi kunlarda qishligini ko'rsatdi va kuttirib yoqqan qor kutilmaganda tomlarni qulatdi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatidagi bir yopiqning tomi qulab, 3 kishi, 3 ishchi halok bo'ldi, 29 nafari tan jarohati oldi. Shuningdek, yana Olmaliqda, bu shahardagi Qo'qon bozorida ham naves qulab tushgan. Jabrlanganlar yo'qligi rasman aytildi, biroq tani jabrlanmagani bilan savdogarlar molidan ayrilgan bo'lishi mumkin. Yana bir video ko'ramiz, bu kadrlarni Facebookdagi Farhod Ismoilovning sahifasidan oldim.
ikkisi maşinalar basıp kaldı. Mavna kadar biz bana maşinalar basıp koyun hamması. Trenle geldi. -10 градус soğuk. 100 bin dolarlık dedi maşinalar atıp hamması dedi. Ama tadbirkarlar hamasın rası vakandı.
Farhod İsmailov'un yazışıca bu vakıya Toshkentdagi Index maşina bazarıda yüz bergen. Cenab-ı advokat, bana yendi sizge saval. Faraz kılın, huzuringizge bir vaktinin özüde her iki taman. Yopiqni nobob qurganlar, naveslarni nobob qurganlar hamda jabr ko'rganlar vakillarni yordam so'rab keldi. Sudga berishmoqchi ikkala tomon ham. Siz qaysi tomon bilan ishlagan, qaysi tomonning huquqlarini himoya qilgan bo'lardingiz?
Endi birinchi o'rinda kim birinchi murojaat qilishiga qaraydi.
Yo, ikkalasi teng keldi.
Ikkalasi teng kelsa ham juda ajoyib holat bo'ladi. Ikkalasi teng kelgan taqdirda İkilasidan qaysi biri birinchi meni qabulimga kirishi kerakligini o'zlari kelishib olishlarini taklif qilaman. Yoki bo'lmasam qaysi biri meni voz kecha olishini taklif qilaman. Chunki bizda advokatlik siri degan narsa bor. Advokatlik siri haqiqatan barcha advokatlar uchun muqaddas narsa. Ikkala taraf bir tarafni eshitib, u bilan gap suhbatlashgan jarayonda aniqlangan holatlarni keyinchalik sudda unga qarshi ishlatish advokatlik etikasiga zid. Advokatlik siriga zid hisoblanadi. Shuning uchun birinchi kim bilan suhbatlashsam o'sha tarafni manfaatini oxirigacha ushlab ketardim. Agarda suhbatlash jarayonida men bu shaxsni himoya qila olishimga ko'zim yetmasa, meni yordamimdan voz kechishga taklif qilib, bu ishda davom ettirmagan bo'lardi.
Bu sizga hozir men beradigan savolni eshitiboq, bunday savol berilmaydi deyishingiz mumkin-da. Bunaqa savol berilmaydi, o'rtoq jurnalist deyishingiz mumkin. Lekin shu baribir beraman. Qarang, aytaylik, siz ana o'sha quruvchilarni advokatisiz, bozor qo'mma advokatisiz yoki anovi zavoddagi zavod egalarini advokatisiz, naves qulab tushgan. Ularni nima deb himoya qilgan bo'lardingiz? Himoyasi uchun nima keltirish mumkin? Mana naves qulab tushdi. 100 ming turadigan, 50 ming turadigan, 150 ming turadigan mashinalar o'sha navesdagi qolib pachoq bo'ldi. Lekin siz ana o'sha pachoq qilganlarni advokatisiz. Qanday himoya qilishingiz mumkin?
Endi har qanday holatda qaysi taraf kelishidan qat'iy nazar, bu shaxslarni himoya qilish algoritmi bir xil bo'ladi. Ya'ni aslida holat qanday bo'lganligini aniqlashdan boshlaymiz. Qurilma qulab tushdi. Qurilma qulab tushganlik faktidan kelib chiqamiz. Avvalo bor birinchi beriladigan savol, qurilma o'zi qonuniy qurilgan. Navbatdagi savol, qurilma qonuniy qurilgan bo'lsa, uni loyihasini kim tuzgan? Loyihasida kamchilik bor yoki yo'q? Agar loyiha kamchiligi tufayli qurilma qulab tushgan bo'lsa, buni loyiha tashkilotini javobgarlikka tortish maslahatini berardim. Agar qurilma bo'yicha loyiha smeta hujjatlari barchasi qurilish ekspertizasidan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa-yu, lekin baribir loyihada xato bo'lib o'tadigan bo'lsa, unda ekspertizadan o'tkazgan tashkilotni ham javob qilish masalasi turadi. Agarda barchasi loyihalash jarayonida barchasi qonuniy va SHNK deymiz biz, shahar sozlik normalari va qoidalari SHNK doirasida, davlat standartlari doirasida bo'lgan bo'lsa, unda mazkur qurilmalarni qurgan tashkilot qanchalik darajada loyiha smeta hujjatlarining talablariga rioya qilganligini aniqlash kerak.
Ana o'sha talablarga oid navbatdagi savolimda, qurilishga aloqasi borki odam biladi, SNIP degan hujjat bo'lardi. SNIP строительные нормы и правила degan hujjat, qurilish me'yorlari va qoidalari degan talablar to'plami. Hozir ham bormi O'zbekistonda shunday talablar to'plami?
Bugungi kunda bu talablar to'plami nomini o'zgartirgan xolos, shaharsozlik normalari va qoidalari deb nomlanadi.
Ha, ana o'shanda, ana o'sha qoidalarda, ana u bozorga quriladigan, haligi yopiq, aytaylik, yarim metr qorni ko'taradigan darajada bo'lish kerak. va hokazo degan talablar bormi yo'qmi, u qanday qurishyapti ki ozgina bir qarish qorni ko'tara olmasdan yiqilib tushsa.
Endi mustahkamlik darajasiga nisbatan talablar shaharsozlik normalari va qoidalarida bor, lekin qurilmani qurishdan oldin birinchi texnik talab shakllantiriladi. Ya'ni qurilish qilmoqchi bo'lgan tashkilot, bizning holatda baribir bu ikkalasi ham tashkilot hisoblanadi, qurmoqchi bo'lgan qurilmasi qanday talablarga javob berish kerakligi haqida texnik talab ishlab chiqib, buni loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqaradigan loyiha institutlariga beradi va texnik talablardagi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, loyiha smeta institutlari bu kamchiliklarni ko'rsatib, buni to'g'rilash choralarini ko'rish kerak.
Endi qarangda, mana 3 kishi o'ldi deyilyapti Ohangaronda, zavodda qulab tushgani oqibatida, yoki mana bozorni ko'rdik, indeks bozorida juda qimmat mashinalar ekan, ana o'sha o'lganlarni yaqinlari, mashinalarni egalari sizga o'xshagan advokatlarga murojaat qilsa, bir perspektivasi bormi bu ishni, bir yutib chiqisha oladimi?
Albatta perspektivasi bor. Jabrlanuvchi taraflarda bunday holatda jabrlanuvchi tarafda doim perspektiva bo'ladi. Vafot etganlar misolida keladigan bo'lsak, vafot etganlarda aynan Olmaliqda vaqtinchalik konstruksiya qulab tushgan. Vaqtinchalik konstruksiyani qurayotganda vaqtinchalik konstruksiyaga nisbatan talablarga rioya qilinganligidan kelib chiqamiz. Agar o'sha vaqtinchalik konstruksiya talablariga rioya qilinmagan bo'lsa, shaxs mana shu kamchilikka yo'l qo'ygan tashkilotni yoki bo'lmasam ish beruvchini sudga berib, albatta undiruvlarini amalga oshirish mumkin. Moddiy undiruv, ma'naviy zarar bo'yicha undiruv, barchasi amalga oshirish mumkin. Avtomashina egalari ham xuddi shunday huquqqa ega. Sababi avtomashinani saqlovga topshiryapti. Joyda muayyan bir hududda xavfsizlikni ta'minlash birinchi o'rinda shu joy egasini majburiyati hisoblanadi.
Ana o'sha avtomashina egalariga, zarar ko'rib qolgan avtomashina egalariga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz hozir?
Birinchi o'rinda advokatni oldiga borishsin va uzo uyog'ida advokatlik so'rovlari qilish kerak bo'ladi. Qurilma qonuniy, noqonuniy, ya'ni avtomashina qo'yib qo'yilgan navez qonuniy yoki noqonuniy qurilma ekanligi. Agar noqonuniy qurilma bo'lsa, bu bevosita shu indeks bozorini o'zini ayb. Noqonuniy qurilma hech qanday kafolatga ega emas. Quruvchi esa qurgan narsasiga ma'lum bir muddatga kafolat beradi. Agarda qurilma qonuniy bo'ladigan bo'lsa, uyog'iga yana so'rovnoma bo'yicha ketaveradi. Qurilish bo'yicha texnik nazorat jurnallari, mualliflik nazorati jurnallarini olib tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Biz endi orqadan hozirgi yaqin o'tmishdan uzoq o'tmishga qarab harakat qilamiz. Mazkur hujjatlarda ham hamma narsa joyida bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha keyin loyiha smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazib, u yerdagi kamchiliklarni aniqlash chorasini ko'rish kerak.
Xullas, nima bo'lganda ham ana o'sha g'irt o'zbekcha qilib, bo'ldi, men xudoga soldim deb indamay ketib qolmaslik kerak ekanda.
Yo'q, xudoga solishdan oldin o'sha o'zbekchilik yoki islom bo'yicha ham banda birinchi o'rinda o'zini haqqini talab qilish chorasini ko'rish kerak. Undan keyin xudoga sol.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Bu Ozod Nazar advokat Muhsinjon Madaminov bilan gaplashyapman. Muhsinjon, mamlakatdagi kriminogen vaziyat to'g'risida nima deya olasiz? Jinoyatlar soni yildan yilga ko'payyaptimi yoki aksi bo'layaptimi?
Endi men kuni kecha statistikani e'lonini o'qib chiqdim. 2022 yilga qaraganda jinoyatlar soni kamaygan nisbatan. Lekin hozir raqam esimda yo'q, 0.10
yo'q, raqamlarni men hozir aytaman. Siz o'zingizni amaliyotingizdan kelib chiqib yoki oddiy bir o'zbekistonlik fuqaro sifatida o'zingizni hislaringiz, har kun ko'chaga chiqasiz, odamlar bilan gaplashasiz, shunday hislaringizni so'rayapman-da. Siz
men o'zgarish sezayotganim yo'q, bir xilda yotayotganim.
Bilinmaydi, oddiy bir kishiga bilinmaydi.
Yo'q.
Keling endi rasmiy ma'lumotlarga qaraylik. Kuni kecha prezident huzuridagi statistika agentligi 19-yildan 23-yilgacha 5 yil ichida qayd etilgan jinoyatlar statistikasini e'lon qildi. Agentlik qayd etishicha
2019 yilda 46089 ta jinoyat sodir etilgan.
Bu ko'rsatkich 5 yilda 2 barobarga o'sgan.
2023 yilda 104096 ta jinoyat qayd etilgan.
To'g'ri, 2023 yilgi ko'rsatkich 2021 yilgidan biroz oz.
2021 yılda 111.082'da cinayet kaydedilgen.
Tasavvur anık tınık buluşu için keltirganımız malumatlarını bitta kılıp okuyumuz, demek?
2019 yılda 46.089'da, 2021 yılda 111.082'da, 2023 yılda 104.096'da cinayet kaydedilgen.
Bana yendi savol Muhsinjon. Nima uchun bunday bo'lyapti? Jinoyat qilishga turtuvchi omillar ko'payib ketdimi? Yoki jinoyatlarni qayd etish tartibi izga solindimi? Qarang, 5 yilda 2 barobardan ko'proq jinoyat sodir etilgan.
Endi Sarvar aka, bu yerda bir narsaga e'tibor beraylik. Haqiqatan ham oxirgi paytda meni o'zimni ish hajmim juda ko'payib ketgan. Aynan sudlarda ishtirok etishim. Tergovda ham. Oldingi 5 yilga qaraganda haqiqatan juda ko'payib ketdi. Vaqt ko'p sarflayapmiz bu narsaga. Meni fikrim, o'zimda amaliyotimdan kelib chiqib, sun'iy jinoyat ishlari ko'payib ketgan. Jinoyat ishlarini sun'iy ravishda qo'zg'ash holatlari ko'payib ketgan. Bu narsani agar
sun'iy jinoyat ishlari dedingizmi? Sun'iy.
Sun'iy jinoyat ishlari.
Nima qanaqa bo'ladi u?
Jinoyat amalda jinoyat emas, lekin tergov organlari, prokuratura organlari bu narsani jinoyat ishi tarzida qo'zg'aydi. Qo'zg'agandan keyin albatta qo'zg'atilgan jinoyat ishi umumiy statistikaga, ya'ni umumiy hisobotga qo'yilishi kerak. Natijada son ko'payadi. Mana shunday holatlar ro'y beryapti.
To'xtang. Oy, kimga manfaat unday sun'iy jinoyat ishi qo'zg'ash?
Endi asosiy jinoyat ishlarimiz meni, ya'ni o'zimda amaliyotimdan kelib chiqaman. Barchamni statistikasini yuritish meni vakolatim emas, nimasi ham yo'q. O'zimni statistikam bo'yicha asosan iqtisodiy turkumdagi jinoyatlar ko'payib ketgan. Iqtisodiy turkumdagi jinoyatlarni ko'payishining sababi bu tadbirkorlik subyektlari yoki fuqarolar o'rtasida toza fuqarolik huquqiy munosabat, ya'ni jinoyat bo'lmagan fuqarolik huquqiy munosabatda qarz oldi berdisini iqtisodiy yoki fuqarolik sudiga murojaat qilib undirishdan ko'ra jinoyat ishi qo'zg'ab qarzdorni qamash orqali qarzni undirishga bo'lgan urinishlar ko'p. Mana shu narsa baribir jinoyat statistikasiga ta'sir qiladi.
Buni tagida korrupsiya, buni tagida korrupsiya yotibdimi yoki boshqa narsa bormi? Tushunmayapman.
Endi jinoyat ishlarini sun'iy qo'zg'ashda ostida doim korrupsiyaviy element bo'ladi. Chunki jinoyat ishini qo'zg'ash uchun borib kimdandir iltimos qiladi. Pora berishini gapirmayapti. Lekin qaysidir bir tanishidan iltimos qiladi, tergovchidan iltimos qiladimi, prokurordan iltimos qiladimi, qo'zg'ab oladida mana tergovchilar keyin aynan jabrlanuvchilarni manfaatida ish olib ketadigan holatlar juda ko'p. Mana 2022 yilda biz shunday ishlardan biri 26 epizodda ayblangan 11 kishini oqladik bitta jinoyat ishi doirasida. 2023 yili 32-33 epizoddan iborat 15 kishi sun'iy ravishda ayblangan. Mana bu narsani oqlovga erishdik. Mazkur jinoyat ishlarini Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tergov qilgan edi. Ayblov xulosasini bosh prokuratura birinchi o'rinbosari Valiyev tasdiqlagan 11 kishilikda, ikkinchi 15 kishilik jinoyat ishini Svetlana Artikova tasdiqlagan. Mana bu ikkala jinoyat ishi bo'yicha ham oqlovga erishdik. Mazkur jinoyat ishini tagida aslida olib qaraydigan bo'lsak, tog'a jiyanning o'rtasidagi mulkiy munosabatlar, toza iqtisodiy sud orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan munosabatlar. Jiyan iqtisodiy sudlarida hammasini yutqizganidan so'ng Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, jinoyat ishi qo'zg'attirib, tog'asini qo'l ostida ishlaydigan xodimlarni, endi shartli ravishda aytayapman, xodimlarni, tog'asidan birga ishlaydigan hamkorlarni hammasini ayblanishiga va ehtiyot chorasi sifatida aksariyatni qamoqqa olinishiga erishib, ish sudga chiqib kelgan.
Bugungi endi qarangda Usunjon, xo'p, mana o'zingizni praktikangizdan kelib chiqib, amaliyotingizdan, tajribangizdan kelib chiqib aytyapsiz, sun'iy jinoyat ishi va mana shunday sun'iy ishlar statistikaga ta'sir qilyapti deyapsiz. Lekin mana qarang, 19-yilda 50 ta desak, 23-yilda endi men umumiy qilib aytyapman. 23-yilda 100 ta jinoyat sodir etilibdi. 120 ta sodir etilibdi. 2 baravardan ko'p bo'lganda, ana o'sha 2 baravarlikni hosil qilgan jinoyatlarni hammasini sun'iy jinoyatlar deya olmasak kerak-ku, siz aytgandek.
Uning uchun men barcha jinoyat ishlarini o'rganib chiqishim kerak. Lekin menda o'zimda amaliyotimdan kelib chiqdi. Mana bir hafta oldin himoya muhofazasi shaxsida oqlovga erishdik. Toza iqtisodiy munosabat bo'yicha bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'ab, himoya muhofazasi shaxsini qamab qo'ygan edi. Bir hafta oldi, birinchi instansiya sudi ayblov hukmi ham o'qidi. Apellyatsiya instansiyasida aybsizligini isbotlab, oqlab olib chiqdi. Firibgarlikda asossiz ravishda ayblangan bu shaxs. Navbatdagi narsa, lazzet savdo belgisi bor. Bu O'zbekistonda nisbatan ko'pchilik eshitgan edi, bozoringizni bersinmi, shousi bor edi. Mana bu shaxslar Sergelida ko'rib chiqilib, bir qismini yengilroq moddaga o'tkazib, sud zalidan ozod qildi. Ikkitasi qamoqda qolib ketdi. Mana bugun hozir shu intervyuga kelishdan oldim, o'sha sud majlisidan chiqib kelyapman. Ikkita xo'jalik yurituvchi subyekt, ya'ni tadbirkorlik firmalari o'rtasidagi munosabatda shaxslar ismidan firibgarlikda ayblab odamni qamab qo'yyapti.
Musuljon, tushunyapman sizni. Tushunyapman, men faqat boshqa bir narsani tushunmayapman-da, sun'iy jinoyat ishi degani o'ylab topilgan soxta jinoyat ishi degani, to'g'rimi?
Soxta dalillarga asoslangan jinoyat ishi bular.
Ha, endi ana o'sha soxta dalillarga asoslangan jinoyat ishining figuranti, ha? U zo'ravonlik qurboni-ku, to'g'rimi?
Ha, albatta, bu tergovchining suiiste'molchiligi qurboni, vaqt kelsa noqonuniy hukm chiqargan sudyaning qurboni.
Shu zo'ravonlikni oldini oladigan mexanizm yo'qmi?
Amaldagi qonunchilikda bor bu mexanizm. Bu mexanizmimizni qo'limizdan kelgancha ishlatib kelyapmiz, lekin Fuqarolik kodeksiga 2000 Mirziyoyev davrida fuqarolik kodeksimizga bir norma kiritdiki, zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar bo'yicha. Bunday toifadagi, ya'ni asossiz, adolatsiz jinoiy javobgarlikka tortilgan yoki sudlangan shaxslarga nisbatan yetkazilgan zararni to'lovini davlat to'lab berishi kerak, bu to'g'ri, lekin davlat bilan birga mazkur qarorni qabul qilishga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslar subsidiar javobgarlikka tortilish kerak.
Xuddi shu joyda, xuddi shu joyda hozir vergil qo'yib turamiz. Men alohida gaplashmoqchiman. Aynan shu masalani alohida gaplashmoqchiman. Bir kuchli bayonot bor kechagi choyon masalasidan keyin. Yana qaytib kelamiz. Hozir yana statistikaga qaytaylik. Jinoyatlarning eng ko'pi Toshkent shahrida, eng ozi Xorazm viloyatida sodir qayd etilgani aytildi ana o'sha statistika agentligi hisobotida. Jinoyat bor ekan, jinoyatchini jazolash kerak, jazoni esa sudyalar tayinlaydi. Shunday qilib, suhbatimizning navbatdagi mavzuiga o'tyapmiz. Bu Ozod Nazar, advokat Muhsinjon Madaminov bilan gaplashyapman. Muhsinjon, siz sudya bo'lib ham ishlagansiz, a?
Ha.
Necha yil sudyalik stajingiz?
4 yil 10 oy 27 kun.
4 yil 10 oy, 5 yil ishlagan ekansiz-da, 5 yil sudya bo'lib ishlagansiz. Sudyalarning ish kuni qanday o'tishi to'g'risida tasavvurim yo'q. Ertalab kelib, bilmayman, kofesini, choyini ichar, keyin nima ish qiladi, hech qanday tasavvurim yo'q. Ayting-chi, sudya bitta ishni ko'rish uchun qabul qilib, ko'rish uchun qabul qilib olib ishni hukm chiqargunicha o'rtacha qancha vaqt sarflaydi?
Kalendar davr miqdorida oladigan bo'lsak, o'rtacha 1.5-2 oy ketadi. To ishni o'rganib, ichiga kirib, barcha dalillarni bevosita o'zi shaxsan tekshirib ko'rguncha. Kalendar davr miqdorida olyapman, sababi holatlar bo'ladi. Sudya ishni tayinlaydi, taraflar kelmaydi, sudni qoldiradi yoki bo'lmasam sudyani aynan asosiy vazifasi bo'lgan odil sudlovni amalga oshirishiga to'sqinlik qiladigan boshqa faktorlar ham ro'y berib turadi.
Ana o'sha 1.5 oy ichida, ana o'sha 1.5 oy ichida faqat bitta ish bilan shug'ullanadimi yoki parallel boshqa ishlar bilan ham shug'ullanadimi?
Parallel ravishda boshqa ishlar bilan ham shug'ullanadi. Chunki men o'zimni sudyalik davrimda birinchi instansiya sudida ishlagan, tuman sudida ishlagan paytimda ish yurituvimda eng kam ishlar soni 11 ta bo'lgan, eng ko'p ishlar soni 40 ta bo'lgan edi. Agarda ish yurituvidagi ishlar soni 20 tadan oshishni boshlasa, sud raisi ishing ko'payib ketdi, tezroq tugat, yo bo'lmasam ortiqcha ishlarni, murakkab ishlarni tarqataylik derdi. Endi bitta rayon sudida barchamizniki deyarli bir xil oshib tushib turgani uchun tezroq tugatadigan ishlaringni deb talab qo'yiladi. Bugungi kunda 30-35 ta ish jinoyat ishlari bo'yicha sudya uchun norma bo'lib qoldi. Men
ana o'sha hozir statistikani aytaman. Bu masalada ham statistika bor. Qarang, mana sudya ertalab ishga keldi, ko'ruvida 20 ta ish bor, ertalab kelib kofesini ichgandan keyin, xo'p, birinchi ish deb ochib ko'radim, qanday ishlaydi? Birinchi ish, keyin bir soatdan keyin ikkinchi delani ochadi, shunaqami?
Endi men o'zimni ish uslubimda aytay, chunki hammada o'ziga yarasha ish uslubi bo'lardi. Jinoyat ishi birinchi qo'liga kelib tushganda ayblov xulosasini o'zini o'qishdan cheklanamiz va taxminan nima qilishimiz kerakligini belgilab olamiz. Lekin bevosita ishni ko'rish sud majlisidan oldin yana bu jinoyat ishini bir varaqlab ko'ramiz. Nima to'g'risida o'zi qaysi yo'nalishda nima to'g'risida bu jinoyat ishligini bir eslab turib, keyin sud majlisiga kiriladi. Qolgan paytda yo hujjat yozilardi, yo yig'ilishda bo'lardik, yo
lekin sudyani ana o'sha jinoyat ishi bilanni sinchiklab o'qib, o'rganishga vaqti yo'q, a?
Agarda advokati, yana advokatga qaytamiz. Yo advokati yoki sudlanuvchi o'zini huquqini yaxshi biladigan yoki bo'lmasam sud tushunadigan tilda vajlarni keltira olmasa yuzaki o'tib ketadi va ko'p narsa.
Mana endi nima uchun sudyalarning ishini so'rayotganimni aytay. Siz bilan so'nggi marta 26 yanvarda gaplashganmiz. Suhbatimizdan 3 kun o'tib, 29 yanvarda Abdurahmon Tashanov bir post e'lon qildiki, o'shandan beri sizning ozod nazarga kelishingizni kutaman. Tashanov o'z postida Oliy sud ma'lumotlariga tayanib ba'zi raqamlarni e'lon qilgan.
2023 yili sudlar 58418 ta jinoyat ishini, 600966 ta ma'muriy ishni ko'rib chiqqan.
O'zbekistonda hammasi bo'lib 364 nafar sudya bor xolos. Deb yozgan Tashanov, chindan ham shundaymi? 364 nafar sudya.
Ha, turistaga yetmaydi. Hozir ham esimda yo'q, lekin
ozmasmi bu?
Aslida meni fikrim, agar jinoyat ishlari to'g'ri tergov qilinib, asosiy ravishda jinoyat ishlari sudga chiqarilmasa, bu yetarli miqdor. Endi bu yerdagi summadan 364 nafardan qanchasi tuman sudlaridaligiga e'tibor beraylik. Qanchasi viloyat sudlarida va oliy sudda ham sudyalar o'tiradi. Ular bevosita jinoyat ishini har kuni ko'rmaydi oliy sud sudyalari. Eng ko'p jinoyat oliy sudda sudlov hay'atlaridagi eng ko'p shtat jinoyat ishlari bo'yicha sudyalarda. Qolgan hay'atlarda sudyalarni shtati ancha kam.
Yana qarang, yana ba'zi raqamlarga e'tiboringizni, tomoshabinning e'tiborini qaratmoqchiman. Siz u bilasiz-ku. Tashanovning hisob kitobicha bir sudya bir jinoyat ishini ko'rishni boshlab, hukm chiqarishi uchun o'rtacha 8 soat. Bir ish, bitta jinoyat ishi uchun o'rtacha 8 soat. Ma'muriy ish bo'yicha qaror qabul qilish uchun 20 minut sarflaydi xolos. 20 daqiqa xolos. Fuqarolik ishlar bo'yicha sudyalar ahvoli bundan ham abjor deb yozgan Abdurahmon Tashanov. Vaziyatni to'g'ri tasvirlaganmi Tashanov?
To'g'ri tasvirlagan, anarog'i noto'g'ri tasvirlagan. Aslida sudyani bu nuqtai nazardan yondashib toza ish vaqtini hisoblasak, sudyada jinoyat ishi bo'yicha 8 soatdan kam vaqt qoladi, ma'muriy ish bo'yicha 20 minutdan kam vaqt qoladi. Sababi sudya bevosita ishni ko'rishdan tashqari, sudyaning bo'ynida boshqa yozilmagan majburiyatlar bor. U huquqiy targ'ibot bilan shug'ullanish kerak, mahallaga chiqib huquqiy targ'ibot o'tkazish kerak. Sudya ishni adil sudlov sifatida ko'rib turib, ertaga taraflarning vaziyatiga huquqiy baho beradigan sudya mahallaga chiqib, aholiga huquqiy maslahat berib o'tiradi. Bu noto'g'ri. Undan tashqari sudyalar haftasiga baribir tumanda o'z ishlaydigan tumanda ko'p sostavli sudlarda yig'ilish bo'lib turib, o'zini hurmat qiladigan rais qaysi ish qanday ketayotganini, qaysi qancha tugatilganligiga vaqt sarflaydi. Bundan tashqari, endi Toshkent shahri doirasida aytay, Toshkent shahrida men asosiy faoliyat olib boraman. Yo'q deganda uzoq ketsa 2 haftada bir marta sudyalarni, tuman sudyalarini shahar sudiga chaqirib yig'ilish o'tkazdi.
Voy bo, o'zi qarang, u 8 soatga ham yetmasa ekanda unda. Unda 4 soat ekanda bitta jinoyatchini qamash uchun 4 soat ishlab qo'yar ekan bo'ldi ekanda. sudya degan apil taqim bo'lar ekanda chap-lap dedi o'rislar.
Bu hali hammasi emas. Tashqari faqat jinoyat ishlari statistikasini beryapti, oliy sudga havola qilib. Jinoyat ishlaridan tashqari jazodan muddatdan ilgari ozod qilishga doir hujjatlarni ko'rib chiqadi. Jazoni yengilroqni almashtirishga doir hujjatlar ko'rib chiqadi. Jazoni o'tamayotgan shaxslarga og'ir jazosini og'irroq jazoga o'zgartirishga doir hujjatlarni ko'rib chiqadi. Bu o'sha sud hukmining ijrosi bilan bog'liq hujjatlar. Undan tashqari,
yo'q, qarang, Muhsinjon, mana siz qancha gapirgan saringiz men tepa sochim o'zi siraylashib ketgan tikka bo'lib ketyapti-da. Bu nima degani? Bu qanday qilib odil sudlov haqida gapirish mumkin? Bas, shunday ekan.
To'g'risi, mana shuning uchun ham odatda endi suddan o'zi odatda hech kim kimdir baribir norozi bo'ladi, lekin sudyalar odil sudlovni amalga oshirishga vaqti yetmayotgani uchun aholi sudga kirganda sudya meni oxirigacha eshitmadi deydi. To'g'ri, endi aholi ishga taalluqli bo'lmagan gapni gapirishni boshlaganda sudya to'xtatib qo'yganini qo'yib qo'yaylik, lekin haqiqatda ishga daxldor bo'lgan narsani gapirayotgan paytida ham sudyani yo yig'ilishga chaqirib qo'yadi yoki bo'lmasam boshqa navbatdagi ish kutib qoladi. Mana men o'zim 2022 yilda Oliy sudda 3 ishim ko'rilgan, bitta sudyaga tushgan. Soat 4 soat 5 soatlab kutardik sud boshlanishiga. Natijada aholi kutib qoladi. Sudya endi kun davomida ish ko'rib bo'lgandan keyin kechasini o'tirib qaror yozish kerak.
Endi qarangda, o'zi doim shunaqa bo'lganmi o'zi sudlov tizimi yo shu bugungi kelib shunday ahvolga tushib qoldimi?
Men sudda ishlagan davrimdan beri shunaqa edi. Endi baribir kechki payt yo shanba yakshanba chiqib qarorlar yozardi, saqlanib qolardi. Qonun bo'yicha 3 kungacha qarorni yozib topshirishimiz kerak. Lekin baribir hozirgi sudyalarda qanga men Toshkent shahar misoli deyapman. Amaliyotim shu yerda bo'lgan uchun yana qaytaraman. Toshkent hozirgi kunda qanga yarim kechasigacha ishlamasdi. Mana sudyalar men tanigan sudyalarni yarimidan ko'pi soat 12 birgacha qoladi. Shanba kuni kun bo'yi bo'ladi. Mana kecha bitta sudya bilan ko'rishib gaplashdim, bir ish doirasi bir tuman sudiga borib turib, tanish sudyamni keldi, qavroq chiqdi deb oldiga kirsam, o'tiribdi. Kechki payt soat 9 dan o'tgan.
Tomoshabinimiz ko'nglida hozir mutlaqo kutilmagan yangi his paydo bo'lyapti. Sudyalarga rahmi kelishni boshladi tomoshabinni. O'zi ham hayron qolyapti tomoshabin, sudyaga rahmim kelyapti ya deb.
Endi sudyaga rahmi kelishi mayli, lekin sudya ham o'zining huquqini vaqt kelsa talab qilib olish kerak-da. Mana men kecha kirgan sudya ham yakshanba kuni 2 soat bolalarim bilan bo'la olaman xolos. Boshqa payt ko'rmayman. Ishga chiqib ketayotgan bolalar uxlayotadi, kelsam uxlayotadi.
Yo, qarang-da, men masalan Abdurahmonni nimasini postini o'qiganimda bir dahshatga tushdim-da. Masalani yechimi pul yetishmasligidami deyin desam, sudlov tizimi sopa o'zidan chiqarilgan tizim, to'g'rimi? Sudlov xarajatlari masalan davlat byudjetidan emas-ku, sudlashuvchi tomonlarni biri ko'taradi-ku, to'g'rimi?
Yo'q, unaqa emas. Jinoyat ishlarida sud xarajatlari degan narsa boshqa sud tizimiga qaraganda kamroq, ya'ni davlat boji murojaatda to'lanmaydi, ammo boshqa sud xarajatlari bor. U xarajatlar bo'yicha Oliy sud plenum qarori bor, lekin bu xarajatlarni jinoyat ishlari bo'yicha sudyalar hech qachon undirmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, davlat boji undiradigan sudlar, ya'ni fuqarolik iqtisodiy ma'muriy sudlardagi davlat bojlari to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga ketadi. To'g'ri, bitta alohida yana bir to'lovimiz bor, bu sudlarni rivojlantirish fondiga to'lov. U arzimagan summa hech narsaga yetmaydi. Prinsip mana shunday holat. Sudyalarda lekin moddiy ta'minoti meni fikrimcha yomon emas. Aynan sudyalarda, sudlarda texnik xodimlari to'g'risida gapirmayapman. Sudyalar hozirgi kunda 20 million bilan 30 milliondan yon atrofida oladi. Bu 2000-2500 dollar degani O'zbekiston sharoitiga bu yomon emas.
Ya, qarang-da, nima to'sqinlik qiladi masalan sudyani ko'paytirib qo'yishga? Mana hozir 400 yaqin ekan. Shuni aytaylik 800 ta sudya qilib qo'yishga yoki 1200 ta 3 baravarga oshirib sudya qilib qo'yishga nima to'sqinlik qiladi? Pul yetmaydimi? Kadr yetmaydimi? Nima yetmaydi?
Bu savolga javob berishdan oldin men sudyalarni aynan jinoyat ishlari bo'yicha sudyalar shtatini ko'paytirilishiga qarshiman o'zim. Bo'ldi, qolgan bo'yicha savol bermaganingiz uchun endi navbatdagi narsaga o'tamiz. Avvalbor byudjetdan smeta ajratilishi kerak. Bu narsa muvofiqlashtirilishi kerak. Har yilgi davlat byudjeti smetasiga kiritilishi kerak. Kadr ma'lum ma'noda rasmiy jihatdan kadrlarimiz yetar. Sudyalar oliy maktabini yiliga 20-30 talab kamida har bir yo'nalish bo'yicha kamida 20-30 talab bola tugatadi. Ularni suhbatga chaqirib turib, ichidan layoqatlisini tanlab lavozimga qo'ysak bo'ladi. Sudyalarni shtatini ko'paytirishimiz uchun birinchi o'rinda sudyalar moliyaviy jihatdan davlat byudjetidan pul mablag'ini ajratish masalasini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu narsa tasdiqlanish kerak. Bu ham keyin undan keyin birinchi son beramiz. Nechta sudya kerakligi sudyalarni son berishimiz uchun
sudyalar. Yo, endi bu mexanizmini aytyapsiz-da, qarang. Mexanizmini aytyapsiz. Qanday qilib sudya ko'paytiriladi? Albatta, endi byudjetdan. Yo'q, masalan, 10 ming aholiga, 100 ming aholiga degan formulalar bor-ku. Masalan, O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda ham nima sudyalar soni shunchami?
Demak, bu narsani aniqlash uchun mehnat joyi attestatsiyasini o'tkazishimiz kerak. Qayta shunga kelyotdim. Masalan, uzoqroqdan boshlab qo'ydim-da. Mehnat joyi attestatsiyasini o'tkazayotganda mehnat joyi attestatsiyasi doirasida bitta sudyaga qancha ish to'g'ri kelish kerak o'zi norma bo'yicha aniqlab beradi. Ana o'sha mehnat joyi attestatsiyasini o'tkazsak, O'zbekistonga nechta sudya kerakligi kelib chiqadi. Ana undan keyin uje pulga borib taqaladi, shtat ochilishga borib taqaladi.
Yo'q, umuman shu soha vakillari orasida shu bahs bormi, yo'qmi? Bir sudyani ko'paytirish kerak o'rtoqlar. Ba'zi sudyalar men eshitishimcha yuragi ushab qolyapti ekan ish joyida.
Demak, sudyalar, men sudyalik paytimdan beri sudyalar sonini ko'paytirish kerak degan gap yuradi. Asosan meni fikrimcha sudyalar sonini fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'paytirish kerak aslida. Endi siz hozir aytganingiz to'g'ri. 2023 yilda o'zida Toshkent shahrida ikkita sudyamiz vakolatdagi sudya yurak xurujidan vafot etgan. Bittasini yurak xuruji ish joyida bo'lgan, u bir yilga yaqin davolanib yurdi, baribir keyin vafot etdi. Ikkinchi sudyamiz yosh yigit, mendan 10 yoshlar kichkina yigit, kechasi yangi boshqa tuman sudiga o'tganda borib xonasini jihozlab uyga kelgan, shu kechasi vafot etgan, ertasiga ishiga ham chiqa olmagan. Ayniqsa mana yosh yigitni eshitganda men o'zim g'alati bo'lib qoldim. O'zini ham taniyman, dadasini ham taniyman, juda yaxshi yigit edi. Dadasi ham sobiq sudya edi. Ish hajmini ko'pligi mana shunday holatlarga olib kelyapti.
Endi har holda men tushunishimcha yechimini kutayotgan juda katta problema ekan. Endi albatta sudyalar ham dam olishi kerak. Ular yuragi ushab yosh yigit chog'ida o'lib qolmasligi kerak va eng muhimi bu ana o'sha adil sudlovni ta'minlash uchun kerak. Adil sudlovni
buni himoya qiladigan bitta sud shunga kerak aslida.
Bu Ozod Nazar advokat Muhsinjon Madaminov bilan gaplashyapmiz. Mana endi boya men Verdul qo'yib qo'ygan masalaga qaytamiz. Ana o'sha noto'g'ri tergatgani uchun, noto'g'ri qamagani uchun jazolash masalasiga o'tamiz. 100 ming dollarlik pora bilan qo'lga tushgan Qo'qon tuman prokurori bilan bog'liq gapdan boshlamoqchiman bu gapni.
Kecha Qo'qon tumanining prokurori 100 ming dollar bilan qo'lga tushdi.
Bu gapni prezident o'tgan haftada Andijonda aytdi. Qo'qondagi voqeadan keyin Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyev Telegramdagi kanalida pora bilan qo'lga tushgan prokuror va sudyalarni nazarda tutarkan bir taklifni o'rtaga tashladi. O'qiymiz.
Jinoyatchi shaxslar ko'rib chiqqan barcha materiallar ko'tarilib, qayta ko'rib chiqilishi shart. Shunda adolat tiklanadi.
Mana siz aytgan boyagi gap. Buni qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari aytyapti. Hozirgi qonunlarda mana shu shunday mexanizm yo'q deb tushundim-da, bas nimani spiker o'rinbosari shuni taklif qilayotgan ekan. Yo'q ekan-da hozir bunday mexanizm.
Yo'q, bunday mexanizm mavjud emas. Bu spiker sal fikrim menimcha qomroq aytgan hisoblayman, sababi sud to'g'ridan to'g'ri o'z ishni qaytadan ko'rib chiqish vakolatiga ega emas. Aynan sudlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, sudga kimdir murojaat qilmasa sud o'z tashabbusi bilan ish ko'ra olmaydi. Sudga kimdir murojaat qilish kerak, taraflardan biri, manfaatdor shaxslardan biri. Endi fuqarolik ishlari bo'yicha qarorlarni ustidan shikoyat qilish muddati cheklangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha qabul qilingan qarorlarni ustidan shikoyat qilish muddati cheklangan. Iqtisodiyda ham xuddi shunday. Bunday muddatlarni tiklash uchun mazkur toifadagi sudyalar agar fuqaroga qoramdan tushadigan bo'lsa, ularni har bitta ishi bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazish kerak. Bu minglab ishlar degani, minglab ishlarni hech kim tekshira olmaydi kerakli muddatda. U bo'yicha xizmat xulosasini tuzib turib, keyin buni yangi ochilgan holat sifatida ko'rsatish mumkin. Bu boyagi 3 ta kontingent. Endi jinoyat ishlarida ahvol yana ham murakkabroq. Oqlangan shaxsga nisbatan oqlov hukmini qanday sabablarga ko'ra bo'lmasin, oqlov hukmi kuchga kirganidan so'ng 1 yildan keyin qayta ko'rib chiqishga yo'l qo'yilmaydi. Bu toifadagi ishlarni nima qilamiz? Qora oqlagan sudya masalasi.
Yo'q, konkret Chojon prokuror bilan bog'lab gaplashaylik-da, mana 2 yil 2 yilga 1 oy yetmay qoldimi keyin tayinlanganiga Chojon tumaniga adashmasam 2022 yilning aprelida tayinlangan bu yigit Chojon tumaniga prokuror etib. O'sha 2 yildan beri bir qancha jinoyat ishlarini ko'rib chiqib, sudga oshirgan bu kishi qo'l qo'yib, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ana o'sha ishlar bo'yicha aybdor topilib, qamalib ketganlar. Mana endi meni qamatgan prokurorni o'zi poraxo'r ekan, 100 ming olib qo'yibdi. Meni ishimni qayta ko'r deb ariza yozsa qayta ko'riladimi yo'qmi?
Aynan, prokuror meni asossiz qamatgan ekan deb ariza yozsa, hech narsa bermaydi.
Nimaga?
Sababi prokuror shaxsni ayblab chiqarganidan shaxsni aybli yoki aybsizligi masalasini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-chi moddasiga ko'ra ham amaldagi qonunchiligimizga ko'ra ham sudlar hal qiladi. Prokuror asossiz ayblab chiqargan ish bo'yicha
Yo'q, endi uni arizasi bo'yicha sud ko'rmasdan avtomat ravishda qamoqdan chiqarib yuboradimi degan savolni bermayapman. Ana o'shanday ariza yozsa sudlar qaytadan ko'radimi yo'qmi? Mavjud qonunlarga binoan
ko'radi, lekin rad qiladi. Sababi shaxs o'zini aybsizligiga doir vajlarni keltirayotganda endi bitta narsadan kelib chiqaylik. Prokuror ayblab jo'natgan ish suddan o'tyapti. Sudya ham noqonuniy jinoiy javobgarlikka sherik bo'lib qolyapti. Sudyaning qarorini kamchiligini topib turib, o'sha kamchiliklar doirasida raddiya berish kerak. Sudyaga emas, ish bo'yicha raddiya demoqchiman, ya'ni shikoyatda o'zlarini oqlovchi vajlarni keltirish kerak. Endi u ozgina
Endi xo'p, tushundim. Mavjud qonunlar doirasida bunday sxemani amalga oshirish deyarli ilojsiz narsa ekan. Lekin shunday mexanizmni yaratish mumkinmi, yo'qmi?
Agar mexanizm yaratilsa yaxshi bo'lardi. Men ham shu mexanizm yaratilishi tarafdoriman, chunki kimdir asossiz ayblanib ketgan holatlari bor. U aybsiz odamni ayblanishi juda katta xato. Agar men o'zimizni yuristlarni vrachlarga taqqoslayman, vrach inson hayoti uchun mas'ul bo'ladigan bo'lsa, biz inson umri uchun mas'ul odamlarmiz. Bizi xatomiz bilan qaysidir bir insonni umrini ma'lum bir vaqti qaytarib bo'lmaydigan vaqti uvol bo'lib ketadi.
Ana o'sha yaxshi bo'lardi bunday mexanizm yaratilsa deyapsiz, ana yaratiladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda yaratiladigan bir yangi velosiped bo'ladimi yoki velosiped allaqachon ixtiro qilib bo'linganmi, xalqaro amaliyotda bormi bunday mexanizm?
Bu savolga men hozir javob berishga tayyor emasman. Xalqaro amaliyotni o'rganib ko'rish kerak, bor yoki yo'qligini.
Xo'p.
Men uchun bu yangi mexanizm.
Xo'p. Nima bo'lsa ham, har holda Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari taklif kiritdi. Mana shu bu bunday mexanizm yaratish kerakligi to'g'risida endi deputat odam ko'proq bilsa kerak, bu masaladan xabardor va advokat siz aytyapsizki, advokat sifatida shunday mexanizm yaratilsa yaxshi bo'lardi deb tomoshabinlarimiz umid qilishiga arziydigan bir ish deb tushundim.
Albatta.
Xo'p, bu Ozod Nazar, yana bitta mavzu. Bugun siz bilan 21 fevralda gaplashib turibmiz. Yana 3 kundan keyin Ukrainaga Rossiya bosqini boshlanganiga 2 yil to'ladi. Shu masalani bir huquqiy tomonlarini haqida sizdan so'ramoqchiman. Ukrainadagi urush o'zbek jamiyatini ham har holda ijtimoiy tarmoqlar ahlini bir ikki lagerga bo'lib qo'ydi. Mana 2 yildan beri bu ikki lager bir muddat bu lager kuchlilik qiladi, bir muddat u lager kuchlilik qiladi. Nima bo'lsa ham bahs munozaralar tugayotgani yo'q. Ukrainadagi vaziyatga xalqaro huquq me'yorlaridan kelib yondashilsa, kim haq, kim nohaq?
Ukraina haq, Rossiya nohaq. Aynan Rossiya davlati nohaq, Rossiya davlati mazkur holatda agressor hisoblanadi. Meni fikrimcha, sababi xalqaro huquqni e'tirof etilgan 10 prinsipi bor. Mazkur 10 prinsipidan kamida 9-tasini Rossiya o'zining harakati bilan buzyapti. Jumladan, davlatlarning suveren tengligi, chegaralar daxlsizligi va hudud yaxlitligi, kuch bilan kuch ishlatmaslik, kuch bilan tahdid qilmaslik kabi prinsiplar buzilgan. Men hammasini sanab o'tirmay, bir narsaki, qanday Rossiya qanday nomlamasin bu harakatini. Hozir maxsus harbiy operatsiya deyapti, lekin maxsus harbiy operatsiyasini maqsadlarini men tushunmadim. Maqsadlari denatsifikatsiya va demilitarizatsiya qilish go'yoki Rossiyada. Lekin Ukrainada natsistlar borligi hech kim tomonidan aniqlanmagan. Bu bir. Ukrainlar o'zini tilini, ukrain tilini davlat tili miqyosiga olib chiqishi va bu narsa talab qo'yilishi tabiiy holat. Qolaversa, ukrainlar tomonidan rus millatiga mansub, rusiy zabon deyapti ular ruska yozishni, rusiy zabonlarni huquqi paymoq qilinganligi nimada ifodalanganligini ishonarli dalil bilan Rossiya keltirib bera olmagan. Rusiy zabon bo'lgan taqdirda ham bu fuqarolar Ukraina fuqarosi. Xuddi O'zbekistonda ham rusiy zabon fuqarolar O'zbekiston fuqarosi bo'lgani kabi, Ukrainada ham Ukraina fuqarosi. Rossiyaning mantig'i bo'yicha ketadigan bo'lsak, Rossiya Ukrayna zabon fuqarolarni huquqiga amal qilib turib, bo'lmasa Ukraina maktablarini sonini ko'paytirsin. O'zbeklarning manfaatiga rioya qilib turib, o'zbek maktablarini ko'paytirsin. Vajlari noqonun, asossiz bo'lib qolyapti. Endi demilitarizatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, demilitarizatsiya bu har bir xalqni o'z taqdirini o'zi belgilash. Militarizatsiya, ya'ni harbiy kuchlar masalasiga keladigan bo'lsak, har bir xalqni o'z taqdirini o'zi belgilashiga asoslanadi. Har bir xalq o'zini taqdirini belgilayotganda o'zi davlat barpo qilishi mumkin. A davlat o'zini fuqarolarini xavfsizligini, ichki va tashqi xavfdan xavfsizligini ta'minlab berish kerak. Tashqi xavfdan aynan harbiy kuchlar ta'minlab beradi. Ukrainada qanday agressiya yoki bo'lmasam qanday qurolli, ya'ni militarizatsiyaga yo'naltirilgan qanday siyosat olib borilganligini men shu paytgacha ko'ra olmadim. Rossiya telekanallarini ko'rib turaman, o'zim rus tilini yaxshi bilaman, rus tilini o'zimni ikkinchi ona tilim deb hisoblayman, lekin Rossiya keltirayotgan vajlarda hammasi cho'pcha. Bu holatda Rossiya nohaq.
Endi shu kunlarda mana bugun aytdim, 21 fevralda gaplashyapmiz, shu kunlarda ana o'sha Ukraina urushining 2 yilligiga bag'ishlangan bir qator eshittirishlar, maqolalar yozilar, ko'rsatuvlar qilarmiz. Marhamat, ozodlikda kuzatishingiz mumkin.
Ruxsat bersangiz bitta narsani qo'shib qo'ysam.
Ayting.
Demak, 2014 yildan boshlaylik. Qrimda tortib olinishi. Go'yoki Qrimda aholisi Rossiyaga qo'shilmoqchi bo'lgan ekan. Rossiyaning mazkur vaji quyidagi huquqiy normalardan bilan yo'q qilib yuboriladi. Birinchidan, Ukrainaning hududini daxlsizligi va yaxlitligi bir. Ikkinchidan, Ukrainaning konstitutsiyasida Ukrainaning ma'lum bir hududi Ukrainadan chiqmoqchi bo'lsa, umum xalq referendum o'tkazilishi kerak. Ukraina konstitutsiyasi bo'yicha. Ukrainada bunday referendum o'tkazilmagan, faqat Qrimda go'yoki referendum o'tkazilgan. Mayli, o'tkazilgan yuridik oqibati bor. Qrimda o'zining aholisi o'zidan o'z Ukrainadan ajrab chiqish to'g'risida qaror qabul qila olmasdi. Donetsk bilan Lugansk masalasi ham xuddi shunday va natijada hozirgi kunda Rossiya armiyasi tomonidan egallab turilgan hudud faktichki xalqaro huquq normalari nuqtai nazaridan okkupatsiya qilingan hudud hisoblanadi. Va u yerda sodir qilinayotgan barcha harakatlar uchun Rossiya rahbariyati javobgar. Xohu harbiy jinoyat bo'lsin, xohu insoniyatga qarshi jinoyat bo'lsin.
Masalaning huquqiy tomoniga, huquqiy tomonlariga xalqaro huquq me'yorlaridan turib yondashib berdi advokat Muhsinjon Madaminov Ukrainadagi urush masalasiga. Va nihoyat suhbatimiz boshida aytganimiz xos sahifa, Advokat maslahati sahifasi.
Advokat maslahati.
Marhamat, janob advokat, bugungi maslahat tomoshabinimizga.
Demak, o'tgan safar biz huquq muhofaza qiluvchi organlarga chaqirtirilgan fuqarolar aynan qanday hujjatlarga qanday e'tibor berilish kerak, qanday harakat qilish kerakligi to'g'risida gaplashgan edik. Endi navbatdagi narsa mantiqan huquq muhofaza qiluvchi organga borganda qanday holatlarga to'qnash kelishi va bu holatlarni qanday oldini olish yoki bo'lmasam noqonuniy holatlarni qanday kamaytirishga bag'ishlanadi. Endi bevosita masalani ko'rsak, muvozaqa qiluvchi organga keldingiz, chaqirgan odamga kelib uchradingiz. Foyda tariqasida chaqirgan odam sizni kuttirishi mumkin. Hozircha vaqtim yo'q, boshqani so'roq qilyapman yoki bo'lmasam yig'ilishim bo'lib
tergovchi, melisaxonadagi tergovchi deylik.
Melisaxonadagi
huquqni muhofaza qilish organi desak, tomoshabin zerikib ketadi. Melisaxonada.
Bo'lmaydi. Melisa yoki prokuratura tergovchisi deylik, chunki prokuraturada ko'proq turish holati bizda. Melisadagi to'plam qilsa bo'ladi uchuncha. Demak, tergovchi chaqirgandan so'ng sizni kuttirayotgan bo'lsa, kuttirishga avval bor haqqi yo'q. Aynan shuning uchun ham chaqiruv xati olish kerak. O'tgan safargi masalaga qaytamiz. Soat nechiga chaqirtirilgansiz? Keldingiz, o'sha paytdan boshlab turib, siz tergovchidan o'zingizga nisbatan tegishli protsessual harakatlarni amalga oshirilishini talab qilishga haqqingiz bor. Tergovchini kutib turing deyishi noto'g'ri, sababi u ishini to'g'ri rejalashtirsin. Tergovchini ishi ko'pligi sababli siz erta kutib turishingiz sizni umringizni behuda o'tishiga olib keladi.
Musizan, qaray, mana chaqirdi, soat 10 ga keling dedi. Masalan, men bordim, soat 10 ga to'g'rilab bordim. Soat 10:00 bo'ldi. Eshigini taqillatdim tergovchini. U shundoq gezarib qaradida, kutib tur dedi. Yoki kutib turing dedi. Men 10 minut o'tdi, 15 minut o'tdi, eshigini ochib meni chaqirmayapti. Men ketib qolsam bo'laveradimi?
Endi huquq muhofaza qiluvchi organlarda O'zbekistonda hozir shunday tartib joriy qilinganki, siz huquq muhofaza qiluvchi melisaxona yoki prokuraturadan o'zingizdan o'zingiz birovni kuzatuvsiz chiqib keta olmaysiz. Ayniqsa ichki ishlar organlaridan birovni kuzatuvsiz chiqib keta olmaysiz. Sizni KPPdan chiqarish. Bunday holatda
agar KPPdan chiqaradigan bo'lsa, men 10 da kelganim yozib qolingan yerda, navbatchi yozsa kerakki, palonchi keldi soat 10 da deb,
kirish ruxsatnomasini qo'lingizga beradi, vakolatli shaxsning imzosini qayta chiqaradi.
Chiqib ketayotganimni ham 10:15 da qaytib chiqib ketdi deb yozib qo'yadi. Demak, aks etadi, qayd etiladi meni kelib, qachon kelib, qachon ketganim. Demak, men chiqib ketishim soat 10 da qabul qilmagandan keyin qonuniy bo'lib qolar ekanda.
Aslida chiqib ketishingiz qonuniy, faqat siz o'zingizcha chiqib keta olmaysiz, xohlasangiz ham. Sababi sizni kirish ruxsatnomangizga sizni chaqirtirgan shaxs imzo qo'yib berishi kerak. Siz o'sha karishop deymiz biz, karishopni KPPga topshirib ketasiz. Ana o'shanda soat qayd qilingan bo'ladi. U karishopga imzolanmagan holatda sizni KPP chiqarmaydi. Yoki birovni kuzatuvsiz chiqarmaydi.
Ipsiz bog'lab qo'yilar ekansiz, bo'pti, men nima sizni bayoningizni, hikoyangizni buzdim. Men ana o'sha ipsiz bog'lanib o'tiribman, bu yog'ini ayting.
Endi bu yog'iga qanchalik qo'pollik qilmasin tergovchi, avvalo qo'pollik qilishga haqqi yo'q, lekin qo'pollik yoki ters gapirmasin, odob madaniyat bilan tergovchiga kelganligingizni qayta-qayta har 15 minutga eslatib turishingizni tavsiya qilaman. Men keldim, nima qilay? Taxminan yarim soat o'tgandan keyin prinsipiy tergovchidan talab qilishingiz mumkin. Men bilan tergov harakati yo o'tkiz yoki bo'lmasa meni qo'yib yubor deyishga. Chunki bir soat juda katta muddat, juda katta muhlat. Agarda baribir tergovchi sizni chiqarmayotgan bo'lsa, ichki ishlar organida bo'ladigan bo'lsangiz, ichki ishlar organining tergov yoki surishtiruv bo'limi boshlig'iga murojaat qilib, tergovchi meni shartli soat 4 ga chaqirgan, mana soat 4 yarim yoki 5 bo'lyapti, haligacha tergov harakati o'tkazmayapti, deb shikoyat qilishingiz mumkin. Prokuraturada bo'ladigan bo'lsangiz, bevosita prokuror qabuliga kiring. U yerda harakatlanishingiz prokuraturada erkin bo'ladi, prokuror joyida bo'lishi kerak. Va mazkur ushlab turgan holatlarni o'zingiz uchun qayd qilib qo'ying. Ertaga bu holat ustidan albatta shikoyat qilish kerak. Birinchi holatdanoq shikoyat qilish kerak. Chunki birinchi holatdan shikoyat qilsangiz, keyingi chaqirganida tergovchi sizni bunday ushlab turishni o'rniga tezroq sizni ishingizni bitirish chorasini ko'radi. Bir marta sovg'ini yeb olgan bo'ladi. Endi xonasiga ba'zi bir holatlarda shunday xonasiga olib kirib burchakka qo'yib qo'yadi, devorga teskari qaratib qo'yish holatlari ham bor. Bu men himoyam ostidagi shaxslardan eshitgan narsam, o'zimni ko'zimda oldida bo'lmagan, meni ko'zimda oldida bunday qilsa men o'zim bilaman nima qilishni. Mana bunday harakatlar sodir qilishga tergovchining haqqi yo'q yoki surishtiruvchining. Ba'zi bir holatlarda siz qo'rqitish uchun qo'lga kishan urib qo'yish mumkin. Bu holatlar ham ro'y berib turadi amaliyotimizda, himoyamiz ostidagi shaxslar bundan shikoyat qiladi. Kishan urib qo'ygan bo'lsa, kishan urib qo'yganlik holatini tergovchi albatta maxsus vositadan foydalanganligi haqida dalolatnomani rasmiylashtirish kerak. Amaliyotda bunday qilmaydi tergovchilar, chunki bu shunchaki ruhan qo'rqitish uchun qilinadigan narsa. Kishan urgan holatini ham chiqib ustidan shikoyat qilish kerak albatta shu kunda o'zida. Iloji bo'lsa bir kun o'tib. Qolaversa, tergovchi sizni chaqirdimi? Koridorlarda, bizni himoya qiluvchi organlarda koridorlarida o'tiradigan joylar deyarli yo'q. Bo'lsa ham juda kam. Chunki bitta tergov bo'limida, masalan, Chilonzorda men esimda bor 40 ta ortiq tergovchi bo'ladigan bo'lsa, 40 ta ortiq tergovchi 40 ta odamni chaqirgan bo'lsa, u yerda o'tirib kutish uchun 40 ta o'rindiqda o'zi yo'q. 5 ta 6 ta bo'ladi.
Birdaniga 40 ta ham chaqirib olishaveradimi?
Uzr, savolni yaxshi eshitmadim.
Birdaniga 40 kishini ham chaqirib olaveradimi deyman?
Endi 40 ta tergovchi o'zining ishi bo'yicha
40 ta tergovchi.
Mana bu yo'l bilan sizni turgizib qo'yib o'tirgani sharoit yo'q, dam olgani sharoitingiz yo'q. Turgizib qo'yib charchatish orqali ham ruhiy ta'zir o'tkazishga harakat qilish mumkin. Kimdir bunda sinib turib tergovchi xohlagan narsani aytishi yozib beradi. Endi so'roqqa bevosita kelamiz. So'roq berayotganda tergovchi sizga savollarni berib turadi. Aslida erkin bayon qilib berish tergovchi sizdan holatni ko'rsatib, bu holat bo'yicha nimalarni bilasiz deb so'rash bilan cheklanishi kerak. Lekin amaliyotda tergovchilar savollar berib turadi va savollarga javobingiz sifatida erkin bayonni qog'ozga tushiradi. Bu noto'g'ri emas, sababi fuqarolar odatda tergovchiga aynan nima kerakligini bilmasligi mumkin. Tergovchi aniqlashtiruvchi savollar bilan holatni aniqlab boradi. Lekin tergovchi so'roq bayonnomasiga so'roqni tushirayotgan paytida siz gapirgan gapni boshqacha so'z bilan talqin qilib ketgan bo'lishi mumkin. O'zingizni zararingizga ham talqin qilib ketgan bo'lasiz.
Muhsinjon, juda muhim ma'lumotlarni aytyapsiz, lekin bir daqiqa vaqtimiz qoldi. Mana shu bir daqiqaning ichida bir xulosa fikrlarni mana shu maslahat yuzasidan eng asosiy tavsiyalaringizni aytsangiz.
Asosiy tavsiyam, tergovchi chaqirib turib turgizib qo'yadigan bo'lsa, albatta qayta-qayta unga eslatish kerak va chiqib shikoyat qilish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, so'roq bayonnomasida so'zlar boshqacha qilib yozilishini oldini olish maqsadida so'roq bayonnomasini agar xat-savod joyida bo'ladigan bo'lsa, qo'lyozma qilib bering. Tergovchi sizni ko'rsatib o'zgartirishdan bosh tortsa, pechatlangan holatda qo'lyozma qilib bering. Agar tergovchining harakatidan shubhaga borishni boshlasangiz, darhol so'roqni to'xtatingda menga advokatni chaqirib beringlar deng, yo bo'lmasa men keyingi safar advokatim bilan kelaman deb to'g'ridan to'g'ri bayonnomaga yozdirib qo'y.
Bu asosiy tavsiyalaringiz edi, shundaymi?
Asosiy tavsiyalarim.
Katta rahmat. Bugun Ozod Nazarda advokat Muhsinjon Madaminov savollarimizga javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.